Sahroda. 2-bob. Egamiz Muso bilan Xorunga yana dedi: Isroil xalqining har bir qabilasi chodirlarni o'z qarorgohida, o'z xonadoni bayroqlari ostida joylashtirsin. Ular chodirlarni uchrashuv chodirning aylanasiga, undan ma'lum bir masofada tikishsin. Uchrashuv chodirining sharq tomonida chodir tikadigan qabilalar Yahudo qarorgohida guruh-guruh bo'lib joylashsin. Yahudo qabilasining yo'lboshchisi Ominadav o'g'li Nahshondir. Uning sanoqqa kirgan sipohlari 74600tadir. Undan keyin Issaxor qabilasi chodirlarni joylashtirsin. Issaxor qabilasining yo'lboshchisi Zuvor o'g'li Nataniildir. Uning sanoqqa kirgan sipohi 54400tadir. Undan keyin esa Zabulun qabilasi chodirlarni joylashtirsin. Zabulun qabilasining yo'lboshchisi Xalon o'g'li Eliyobdir. Uning sanoqqa kirgan sipohi 57400tadir. Yahudo qarorgohidagi sanoqqa kirgan sipohlarning hammasi 186400tadir. Birinchi bo'lib ular yo'lga chiqishsin. Uchrashuv chodirining janub tomonida chodir tikadigan qabilalar Ruben qarorgohida guruh-guruh bo'lib joylashsinlar. Ruben qabilasining yo'lboshchisi Shaduvor o'g'li Elizurdir. Uning sanoqqa kirgan sipohlari 46500tadir. Uning yonida Shimon qabilasi chodirlarni o'rnashtirsin. Shimon qabilasining yo'lboshchisi Zurishaday o'g'li Shalumiyoldir. Uning sanoqqa kirgan sipohi 59300tadir. Keyin Gad qabilasi chodirlarni joylashtirsin. Gad qabilasining yo'lboshchisi Duvel o'g'li Eliasafdir. Uning sanoqqa kirgan sipohi 45650tadir. Ruben qarorgohidagi hisobga kirgan sipohlarning hammasi 151450tadir. Ikkinchi bo'lib ular yo'lga chiqishsin. Dastlabki 2 qarorgoh va keyingi 2 qarorgoh o'rtasida levilar uchrashuv chodiri bilan birga yo'lga chiqishsin. Qabilalar qay tartibda qarorgohda joylashgan bo'lsa, yana o'sha tartibda yo'lga chiqishlari lozim. Har biri o'z o'rnida, o'z qarorgoh safida borsin. Uchrashuv chodirining g'arb tomonida chodir tikadigan qabilalar Efraim qarorgohida guruh-guruh bo'lib joylashsinlar. Efraim qabilasining yo'lboshchisi Omihud o'g'li Elishamadir. Uning sanoqqa kirgan sipohi 40500tadir. Undan keyin Manashe qabilasi chodirlarni o'rnashtirsin. Manashe qabilasining yo'lboshchisi Padozur o'g'li Gamaliyoldir. Uning sanoqqa kirgan sipohlari 32200tadir. So'ngra Benyamin qabilasi chodirlarni joylashtirsin. Benyamin qabilasining yo'lboshchisi Gidonah o'g'li Avidondir. Uning sanoqqa kirgan sipohlari 35400tadir. Efraim qarorgohidagi sanoqqa kirgan hamma sipohlar 108100tadir. Uchinchi bo'lib ular yo'lga chiqishsin. Uchrashuv chodirining shimol tomonida chodir tikadigan qabilalar Dan qarorgohida guruh-guruh bo'lib joylashsinlar. Dan qabilasining yo'lboshchisi Omishaday o'g'li Ohazardir. Uning sanoqqa kirgan sipohlari 62700tadir. Uning yonida Osher qabilasi chodirlarni o'rnashtirsin. Osher qabilasining yo'lboshchisi Ohron o'g'li Pahiyoldir. Uning sanoqqa kirgan sipohlari 41500tadir. So'ngra Naftali qabilasi chodirlarni o'rnashtirsin. Naftali qabilasining yo'lboshchisi Enan o'g'li Oxirdir. Uning sanoqqa kirgan sipohlari 53,400 Dan qarorgohidagi sanoqqa kirgan hamma sipohlar 157,600 Ular guruh-guruh bo'lib oxirida yo'lga chiqishsin. Shunday qilib, butun Isroil xalqi xonadonlari bo'yicha sanoqdan o'tdi. Qarorgohlarda guruh-guruh bo'lib joylashgan lashkarning umumiy soni 603,550 ta chiqdi. Musoga egamiz amr etganday, Levi qabilasi Isroil xalqiga qo'shib hisoblanmadi. Xullas, Musoga egamiz nima amr etgan bo'lsa, Isroil xalqi shuni qildi. Ular qarorgohi bo'yicha joylashgan, har biri o'z urug'i, xonadoni bo'yicha yo'lga chiqqan edi.